клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването за живота, категория живот. Ние сме на линия Гюрга и Ради. Един от големите проблеми, които измъчват много хора, е чувството за собствена стойност. Колко струвам в този свят? Какво значи животът на един човек сред милиардите други? Четем, слушаме за войни, в които загиват милиони, често напълно без следа. Всеки ден хиляди се раждат и умират. Усещаме наличието на някакви могъщи сили, над които нямаме никакъв контрол. И как да придобием чувство за собствена значимост и цена сред такива мощни и диви урагани? Възможно ли е изобщо?
Разбира се, Ради. Библията казва да. Тя ни уверява, че сме същества, създадени по образа на Бога. Важни сме, защото сме важни за Него. Какво ти е грижа, какво мислят другите за теб, щом ти обича Бог, който държи целия свят в ръцете си. Над всичко значение има само Неговата любов.
Днес, приятели, ще се обърнем към живота на Анна, една жена без всякакви претенции за политическо или религиозно величие. С нейна помощ ще видим Бог, който ни обича лично и интимно. Нашепва ни, че сме някой, въпреки света, който натрапчиво крещи, че сме никой.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И така, започваме с историята. Първа книга на царете, първа глава, втори стих.
Елкана имаше две жени. Името на едната беше Анна, а на другата Фенина. Фенина имаше деца, а Анна нямаше.
Елкана живее в Раматаим Суфим с двете си съпруги, Анна и Фенина. Анна е любимата му, затова е спомената и първа. Обаче Фенина има щастливия късмет да ражда, докато Анна е бездетна.
Да нямаш дете е трудно дори за модерната жена, но още по-голямо нещастие е било в древния Близък изток. Безплодието, постоянен източник на личен срам, се смята за Божие наказание, недостатък на жената, не на мъжа, защото тя не е отзивчива градина на посятото в нея семе.
Анна изживява тежко факта, че няма деца. Тя знае, че съпругът ѝ я обича, но това не може да компенсира липсата на рожба. Всъщност, не е толкова трудно и да разберем нейните чувства, имайки предвид културата, в която живее. Ако нямаш син, нямаш сигурност за старините си. А да нямаш дете изобщо, това наистина си е Божие проклятие. Както в обществото, така и в собственото си семейство, една жена без дете е принудена да живее с клеймото на подозрението, че е прокълната от всемогъщия. Несъмнено, това се отразява върху стойността и в очите на околните, върху нейното самочувствие и най-вече върху връзката с Бога. Анна сигурно често се чуди какво е сторила, за да заслужи това и защо тя.
В Библията има и други истории, свързани с този проблем. Те ни разкриват до какво дълбоко отчаяние довежда безплодието жените във времето на Стария Завет. Действията и думите на Сара и Рахил ни помагат да разберем силата на това чувство в онази епоха. Например, реакцията на Сара е разумна и логична от гледна точка на социалните и културни обичаи в нейното време. Това ни позволява да усетим колко отчаяна трябва да е тя и какъв товар притиска душата й. Коя нормална жена би насърчила собствения си съпруг да има връзка с друга жена, за да може да му роди деца? Викът на болка, който Рахил отправя към Яков, също е ехо от чувството и смута на Анна. Дай ми деца, иначе умирам.
Ревността е усещането, че никой забърква експлозивна смес от емоции в сърцето на Анна, докато накрая всичко избухва в един вик, чрез който тя излива сърцето си в молитва. Най-лошото е, че не става по-млада, времето работи също срещу нея, очевидно и Бог.
Не забравяйте, че във времето на Анна ролята на жената в обществото се свързва най-вече с раждането и отглеждането на деца. Няма никакви други възможности за кариера. Не може просто да смени професията си или да се заеме с друга дейност. Да, в Стария Завет има записани примери за жени съдии или жени пророчици, но те наистина се броят на пръсти и са уникални с изричното призоваване от страна на Бога. Единствено ако роди дете, Анна има шанс да придаде стойност на живота си и да остави наследство.
Да живее с мисълта, че се намира под Божието проклятие и живота ти е безсмислен, е достатъчно голямо бреме за Анна. Но Фенина, съперницата й, влошава положението. А съперницата я дразнеше много, ни уточнява текста и историята, която може да си прочетете в първа книга на Царете, първа глава. А съперницата я дразнеше много, за да я направи да тъжи, за гдето Господ беше затворил утробата й. Така ставаше всяка година, колкото пъти отиваше в Господния дом, така Фенина я дразнеше, а тя плачеше и не ядеше.
Обикновено най-близките ни хора най-добре знаят как да ни наранят. Нищо чудно, че постоянните провокации на Фенина още повече вгорчават живота на Анна. Библейският текст поставя специално ударение върху тяхната повторяемост. Днес, утре, в други ден и така година след година. Интересно е да се отбележи, че еврейската дума, описваща действията на Фенина, предадена като дразнеше или провокираше, е същата, която Стария Завет използва за смъртните грехове, предизвикали незабавна реакция от страна на небето. Това не са някакви безобидни и шеговити подмятания, а по-скоро предварително обмислена и целенасочена стратегия. Целта на Фенина е да принуди Анна да направи нещо безумно. В края на краищата тя е единствената и съперница за сърцето на Елкана. Това е описано в Първо царе, първа глава, 5 стих.
Да, Елкана се опитва да облегчи вътрешните тързания на Анна, като и дава двойно повече от дела от годишната жертва, отколкото дава на Фенина и нейните деца. Въпреки това, подигравките само задълбочават чувството и за малоценност, като я оставят обляна в сълзи и без апетит за двойния дял. С типично мъжка нечувствителност, въпреки добрите намерения, Елкана я приласкава. Анно, защо плачеш? Защо не ядеш? И защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли ти аз по-желателен от 10 сина?
Една година в Сило Анна преживява емоционален срив. Падайки на колене в светилището, тя изплаква към Бога в отчаянието си. Ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то аз ще го дам на Господа.
Скъпи приятели, наистина това е една много емоционална реакция и голямо обещание. Можем да помислим повече за това как една майка би дала в ръцете на свещеник своята рожба толкова дълго чакана, но за това ще говорим малко по-късно, така че не сменяйте честотата и останете с нас, за да видим как Анна излива сърцето си пред Бога. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново! Това е категория Живот. Ние сме на линия Гюрга и Ради. Днес сме извикали на помощ Анна, една обикновена жена с необикновен живот, за да видим как Бог ни учи да оценим себе си, да се научим да бъдем някой. Травмата на нашата героиня е, че няма деца. Това е също и клеймо на проклятието. Така поне мислят хората, както и самата Анна. Но човек може да поеме удари до определена степен. Живота го е показал. После трябва да се предприеме нещо. Понякога реакцията може да бъде ирационална, а дори опасна.
Загубата на материални притежания или близки хора наранява дълбоко. Болестите и кризите могат да ни държат в хроничен страх и да ни доведат до отчаяние. Постоянната неудовлетвореност от неизпълнените купнежи изцежда всяка надежда от живота ни, но нещата стават от лоши по-лоши, когато към всичко това се прибави и безцеремонното поведение на онези, които имат дарбата да ни вгорчават дните. Комбинацията от неосъществени мечти, постоянно напрежение и провокации изтръгва вика от Ана към небето. Тя имаше нужда да изкрещи на висок глас за мъката си. Обикновено и ние правим същото. Стигнем ли дъното, започваме да търсим отговорите извън себе си.
Ето как се развива историята и какво ни казва текста от първа книга на Царете, първа глава, 9 до 11 стихове. А като ядоха в сила и като пиха, Анна стана. И свещеникът Илий седеше на стол близо при стълба на вратата при Господния храм. Тя проче преогорчена в духа си, се молеше на Господ и плачеше твърде много. И направи обрек, казвайки: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш и не забрави слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам на Господ за през всичките дни на живота му и бръснач няма да мине през главата му.
Нейната молитва не е някакво формално пускане на молба или прошение от общия вид: моля те, помагай ми в живота. Библейският писател описва как в молитвата Ана излива душата си пред Господа. Това е описано в Първо царе, първа глава, 15 стих. Думата «изливам», «лея се» обикновено се употребява за течности, особено за кръв и вода във връзка с жертвоприношенията. Често описва и Божиите действия. Бог може да излива съдби или благословения. Има и допълнително значение в смисъл на изобилие и пълнота. – В някои старозаветни текстове се употребява и за молитвата. Подобно изливаща се молитва е, може би, най-интимният вид молитва. Тя показва, че сме много тясно свързани с Бога и преживяваме разтърсваща болка или страх. Анна е така погълната от молитвата си, че напълно забравя околните за това какво може да си помислят за нея. С две думи тя си е вкопчила в Бога, както Яков се вкопчва в своя противник по време на среднощната борба, описана в Битие 32 глава, 26 и 27 стих.
Свещеникът Илий наблюдава емоционалния изблик, но не чува никакви думи, защото Анна не изрича мислите си на глас. Свикнал да укорява злото, той започва да я хок. До кога ще си пияна? Остави се от това твое вино.
Подигравките на Фенина са специално предназначени да причинят болка, но на практика най-силна болка причиняват тези, които не са имали намерение да го правят. Кой не е изпитвал това на собствения си гръб? Преживяваме нещо ужасно и разни добронамерени хора още повече влошават положението, изричайки или извършвайки неволно точно каквото не трябва.
Но Бог има друга чувствителност. Той не оставя без отговор молитвата на Анна. И макар тя все още да не е получила желаното, нещата започват да се променят. Тогава Илий в отговор рече: «Иди си с мир». И Израелевият Бог нека изпълни прошението, което си отправила към него. И тя каза: «Дано слугинята ти придобие благословението ти». Тогава жената отиде по пътя си и яде, и лицето й вече не беше скръбно.
Бог не винаги отговаря незабавно, но ако излеем сърцето си пред него, можем да бъдем сигурни, че ни е чул и ще се намеси, но в своето време и по своя начин. Това ни вдъхва надежда и увереност, докато чакаме неговите указания и ръководство.
В първа книга на Царете, 11 стих, първа глава, Ана дава едно голямо обещание. Ако Бог чуе нейната молитва и даде син, тя ще му го върне обратно. Четохме тези текстове. В Стария завет често Четем за случаи, когато хората правят обрек пред Господа. Най-често това се случва в контекста на поклонението. Изглежда обреците са в една категория с молитвите и възхвалата. Разбира се, обрекът на Ана е тежък. Тя ще трябва да се откаже от сина, който се надява да добие. Как ще постъпи? Това е голяма жертва за една майка. Ние лесно обещаваме на Бога всичко, когато го нямаме. Но дали бихме му го върнали, когато го получим? Предстои да разберем, така че останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте, това е категория Живот. Ние сме с вас, Георга и Ради. Историята на една мъка и едно чудо, безплодие и подарено от Бога дете. Съдбата на Ана, която ни учи на Божията цена, с която сме оценени и благословени. Това е фокусът на предаването днес, а историята ни продължава.
Дали и вие сте от хората, които пеят, когато са щастливи? Библията често описва мъже и жени, които спонтанно започват да пеят в ключовите моменти от своя живот. Мариам и нейните приятелки пеят на брега на Червено море, след като с очите си са видели Божието славно избавление. Описано е в Изход, 15 глава, от 20 и 21 стих. Дебора и Варак възхваляват Божията власт на човешките царе и армии с много красив поетичен език. Съдии, 5 глава, от 1 до 31 стих. Мария излива сърцето си в песен за Бога и неговия невероятен спасителен план при посещението си в дома на своята братовчетка Елисавета в Лука 1 глава 46 до 55 стих. Макар да се появяват в различни исторически епохи и при съвсем различни обстоятелства, всички тези песни са обединени от един общ знаменател. Описва се какво се случва, когато Бог се намеси в историята и отговори на молитвите на своите деца.
Също молитвата на Ана се изпълнява. Тя ражда син, за когото се е молила така горещо. Нарича детето Самуил, изискан от Бога. Тогава Ана се помоли, като казваш: «Развесели се сърцето ми в Господа, въздигна се рога ми чрез Господа, разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма свят какъвто е Господ, защото няма друг освен тебе, нито канара като нашия Бог».
В Ана не остава и сянка от съмнение, че Бог е напълно способен да контролира обстоятелствата в историята, както и в нейния собствен живот. Сега тя вижда нещата от различен ъгъл. На практика, всичко, за което жадуваме, е много крехко и мимолетно, може да изчезне за миг. В своята песен Ана изненадващо се аргументира с неоспоримия факт, че житейските обстоятелства не винаги са такива, каквито изглеждат. Стрелата на силния воин се причупва, докато немощните се припасаха със сила. Нещата, които оценяваме високо, не винаги са толкова трайни и истински, колкото ни се струва.
Ана разбира, че истинската сигурност зависи не от обстоятелствата, а от познаването на Бог, който не се изменя. Той е този, който уверява всеки от нас, че е специален. Той е този, който ни придава стойност.
Когато Самуил порасва достатъчно, за да се отдели от майка си, Ана изпълнява обрека си. Тя излиза от скинята с песен на уста, но без малкия си син. Да, вече няма да носи позорното клеймо на безплодието, но отново ще живее в пустата и тиха къща. Посвещава сина си на Бога и на служба за него. Кой сега ще се грижи за нея, когато остарее? С простичка вяра и упование тя дава на Господ най-скъпоценното си притежание.
Тази история ни напомня и за Аврам, един друг герой, принесъл сина си в жертва на Бога. В онзи случай изпълнението на Божието обещание също идва след дълъг период на бездетство. Но все пак Бог изпитва вярата на Авраам, когато синът му е вече голям. Знаете тази невероятна история с щастлив край, в която Авраам показва, че е готов да даде всичко на Бога. Но тогава синът му Исак е, може би, около 20 годишен, 18. Докато Ана сама решава да даде своето момченце за служба на Бога, още дори преди да се е родил. След като отбива детето, тя го завежда в Сило. Представете ли си какво изпитва тази жена, докато му маха за довиждане, особено като имаме предвид атмосферата в дома на Илия, и тя не е много свята, а Илия е настойника и водач на малкия Самуил от този ден нататък.
Но Бог показва, че е зачел вярата и любовта на Ана. Четем в Първо царе, 2 глава, 21 стих. И Господ посети Анна, и тя зачна и роди 3 сина и 2 дъщери, а детето Самуил растеше пред Господа.
Анна би могла да се отметне и да откаже да даде детето си на Господ. След толкова мъчително очакване е нормално една майка да се вкопчи в рожбата си като нейна единствена надежда. Но след като дава сина си на Бога, Анна ражда още 5 деца. И това не е всичко. Нейната отдаденост оказва дълбоко влияние върху самия Самуил. Когато настъпва моментът, той става Божия уста и един от най-великите учители и водачи на Израел.
Най-привежданата авторка в света Елън Уайт коментира тази история с симпатия към нашата героиня. Каква награда получи Анна и какво окуражение за вярност е примерът ти? На всяка майка са дадени неоценими възможности, поверени са и безкрайно скъпи интереси. На скромния кръг от задължения, които жените смятат за уморително бреме, трябва да се гледа като на велико и благородно дело. Привилегия на майката е да благославя света със своето влияние. Като прави това, ще изпълва с радост собственото си сърце. Това е записано в книгата «Патриарси и пророци» на страница 395.
Скъпи приятели, нашата среща е към своя край, но всички ние можем доста да се задълбочим в тази история, да видим големите и ценни истини и благословения, които има в нея и които стигат и до нас чрез Божието Слово. Оставено ни е за да бъдем благословени от нашия Творец чрез Него. След малко следват заключителните думи и наистина може би най-важната поука, така че останете с нас до края. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, днес бяхме в компанията на Анна. Една жена без претенции, изпълнена с голяма мъка поради безплодието си, което за онази епоха, в която тя живее, разбира се, е изключително голямо бреме, понеже всички я гледат с пренебрежение и с нейното самочувствие също е прекършено, понеже жена без дете тогава няма никаква стойност. Но виждаме как Бог взема онова, което му дадем, промножава го и то достига напълно нови измерения, такива каквито не сме и сънували. Анна научава важния урок, че единственото сигурно място за най-скъпите ни неща, за нашите съкровища, е при Бог, че всичко, което трупаме за себе си, може да изчезне просто за един миг.
Анна знае коя е Божиите очи. Това усещане за собствената и висока стойност я прави свободна да дава. Да се върнем в Първо царе, 3 глава, 19 стих. И Самуил растеше, и Господ бе с него, и не оставаше да падне на земята нито една от неговите думи. Синът на Ана става благословение не само за своя народ, но и за нас, които търсим Божията мъдрост в неговата история.
Нашата молитва е ние наистина да бъдем благословени чрез тази невероятна история, записана в Библията. Това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А за домашно в архивите на нашите сайтове ще намерите много интересни истории, добра духовна храна за живота. А те са awr.org и awr.sdabg.org. До чуване и хубав ден!